Վաս 4-րդ.
Հաստելով գյուղ և գետապ, զինվորներից ոմանք ուրախացան, որ կարող են այստեղ հանգիստ առնել. Բայց թագավորը կարգադրեց անմիջապես անցնել գետը և հանգստանալ մյուս սափին, հետապնդումից և հետապնդողներին դիմադրելու հոգսից ազատ. Մինչ այդ, նոր զարթնած հոռոմ շինականները, տեսնելով բազմաթիվ այդ ձիավորներին, մարդ, կին, երեխա, տներից դուրս թափված, շատերը լրիվ չհագնված, հետաքրքիր նայում էին արտակարգ այդ երևույթին, կամենալով իմանալ, թե ովքեր են դրանք, ուր են գնում, և չեն եկել արդյոք իրենց գյուղում մնալու. Դրանց մեջ հայտնվեցին հոռոմ շինականի ծանոթներ, որ նրան հարցնում էին, թե ովքեր են դրանք, ուր են գնում. Իմանալով, հայեր են և գետը անցնելու են, նրանք զարմացան. «Օ, բայց գետը ձիով անցնելը դժվար է»։ Իրոք, գետը անցնելը դժվար էր։ Եփրատ այդտեղ շատ խորն էր, սննդաց էր։ Ձիերը կարող էին խեղդվել, կամ հոսանքով տարվելով դիպչել ժայռերին, և մարդիկ էլ նրանց հետ։ «Լաստեր, լաստեր են պետք»։ Լսվեցին ձայներ։ Եվ իրավ, միայն լաստերը կարող էին փոխադրել այդքան մարդ ու ձի անվնաս։ Մի քանի հոգի ձիերը քշեցին գետապ լաստեր որոնելու։ Ոչինչ չգտնելով, սկսեցին շինականներին հարցու փորձել, թե ուր են նրանց լաստերը։ Բայց նրանք, ինչպես երևում է, շատ զգույշ էին կամ զգուշացված, խուսափողական պատասխաններ էին տալիս, թե շատ լաստեր չունեն, եղած մի երկու քելլեքն էլ ապրանքով գնացել են ներքև։ Այդ ժամանակ բաթը կարգադրեց բակերից գերաններ բերել և լաստեր կապել։ Զինվորների մի մասը, ձիերի սանձը ընկերներին հանձնելով, խմբերով գնացին այդ պատվերը կատարելու։ Եվ որովհետև դա անտառամոտ գյուղ էր, բոլոր բակերումն էլ գտնվեցին թե գերաններ, թե մեծամեծ փայտեր, և թե տախտակներ։ Սակայն մինչև զինվորները բակերում գտած այդ գերանները և տախտակները կբերեին գետապ, մի քանի անհամբեր, խիզախ զինվորներ ձիերով մտան գետը։ Ափամոտ ջուրը հաստում էր ձիերի ծնկներին, բայց առաջ գնալով մեկեն ընկան խորտեղեր։ Ջուրը հասավ մինչև ձիերի թամբը, և մյուս կողմից սրընթաց հոսանքը հանկարծ քշեց տարավ նրանց ցած։ Ու մի արժամ միայն կանգնած և նստած մարդիկ էին երևում ջրի երեսին և ձիերի գլուխներ։ Լսվեցին ափսոսանքի և հանդիմանության ձայներ։ Թվում էր, այդպես պիտի տարվեն հոսանքով և խեղդվեն։ Բայց հանկարծ, չգիտես ինչպես, ալիքները ճեղքեցին և դուրս եկան հորդ ջրերի սրընթաց տեղից, և ելան մյուս ափը։
«Ափ ելան, ափ ելան»։
Բացականչեցին ափսոսանքով նրանց հետևողները հանգստացած։ Ու մի արժամ Եփրատի ափը կենթանացավ շինարարական աղմուկով, եռուզեռով։ Զինվորներից ոմանք սկսեցին կացնով ականջներ շինել գերանների ծայրերին, թոկերով կապկպել և լաստեր կազմել։ Այդ բանում առանձնապես աչքի ընկան հյուստություն իմացողները։ Մի մասը թիեր շինեց տախտակներից, մյուստերը գերանների վրա ամրացրին տախտակներ, որ ձիերը կարողանան կանգնել։ Հույն շինականները հեռվից, իրենց բակերից և կտուրներից, մռայլ նայում էին այդ աշխատանքներին և անբարյացակամ լռում։ Երբ լաստերի շինությունը, որ տևեց մի երկու ժամ, վերջացավ, սկսեցին գետ անցնել։ Այսինքն, որ լաստը պատրաստ եղավ, սկսեց անցնել։ Ամենից առաջ, բաթի կարգադրությամբ, անցավ գնելը, հրահատի և մի խումբ զինվորների հետ, որ ուսումնասիրեն մյուս ափի հարմարությունները, թե որտեղ ափ դուրս կան։ Ապա հմուտ թիավար զինվորները անցրին թագավորին, նրա շքախմբի հետ միասին։ Այստեղ կատարվեց մի փոքր դեպք, որ արժե հիշել։ Լաստ նստելուց առաջ բաթը կանչեց հոռոմ գյուղացուն, որ հեռվից դիտում էր լաստերի անցումը, և ընծայեց նրան մի քանի ոսկի.
«Քո ծառայության համար հայոց թագավորից»։
Հույնի աչքերը չռեցին. Նա այնքան չուրախացավ ոսկիների համար, որքան զարմացավ, որ այդտեղ թագավոր կա։ Լսելով այդ, նա ապշած նայեց, թե որն է դրանցից թագավորը. «Արդյոք իրեն ոսկի տվողը, թե մյուսներից որևէ մեկը»։ Եվ նրա հայացքը կանգ առավ Զենոն գնունու վրա, որ պատկառելի մորոս ուներ, որ ամենքից հանգիստ էր և խաղաղը։ Բայց և այնպես, երբ նա իր տարակուսանքը պարզելու համար ափին գտնվող հայ զինվորներից հարցրեց, թե որն է թագավորը, և երբ զինվորները մատնացույց արին պապին, հույն ավելի զարմացավ.
«Ուրեմն ձեր, արմենների թագավորը, հագտվում է զինվորի պես հասարակ»։
«Այո, մեր թագավորը հանդերձ չունի»,
կատակով պատասխանեց հայ զինվորներից մեկը։ Մինչ այդ, լաստերը սկսեցին իրար հետևից անցնել գետը, տեղափոխելով զինվորներ, ձիեր, պաշարի պարկեր և բեռներ։ Լաստերը, որ 3-4 հատ էին, մի քանի անգամ գնալով և դառնալով, հազիվ կարողացան բոլորին փոխադրել մյուս ափը։ Անցումն ավարտելով, լաստավար զինվորները լաստերը չհանձնեցին հոսանքին, այլ բաթի կարգադրությամբ կապեցին ափի քարերից, որպիսի հետապնդողների ձեռքը չընկնեն։ Երբ բոլորը անցել էին և հետապնդելու վտանգ չկար այլևս, ամենքին համակած անհանգստությունը և տագնապը փոխվեց ցնծության։ Գրկախառնվում էին, շնորհավորում միմյանց։ Ժպիտը խաղում էր բոլորի դեմքերին, իսկ երբ նստեցին նախաճաշի, ուտում էին այնպիսի ախորժակով, որ կարծես շապատներով հաց չէին կերել։ Բայց հազիվ սկսել էին ուտել, զինվորներից մեկը, որ չգիտես ինչու բարձրացել էր նստաստեղից, հանկարծ պոռաց.
«Հոռոմների զորքը, հոռոմների զորքը»։
Ամենից առաջ տեղից վեր թռավ գնելը և ձեռքը դրեց ճակատին։ Նրան հետևեցին ուրիշ շատերը, ապա համարյա բոլորը տեսան. իրոք, գյուղի ճանապարհին, ոչ այն ճանապարհին, որով եկել էին իրենք, այլ հակառակ կողմում, ահագին մի փոշի, ավելի շուտ փոշու մի մեծ ամպ, վազում էր դեպի գյուղը։ Սկզբում չէր նկատվում, թե ինչ կա այդ փոշու մեջ կամ նրա հետևը, բայց լեռնային բնակիչների սրատես աչքերը շուտով այդ փոշու մեջ տեսան մեծ թվով հեծյալներ, որ սրարշավ գալիս էին առաջ։ Իսկ երբ դրանք մոտեցան գյուղին, բոլորը ճանաչեցին հունական այրուձին, որ գյուղամիջով շտապում էր գետապ։ Հայերը դա տեստելով, առանց հավաքելու իրենց ուտելիքի բացած պաշարները, վերցնելով նետ աղեղները, դիրք մտան ափի ժայռերի և թփերի հետև։ Իսկ հոռոմները, մոտենալով ափին, սկսեցին նետեր արսակել դեպի հայ զինվորները, ու գետի երկու կողմից սկսվեց եռանդուն նետաձգություն։ Նետերը, մյուս ափը չհասնելով, ընկնում էին ջուրը, կամ եթե հաստում էին, դիպչում էին ժայռերին, երբեմն օդի մեջ իրար դիպչելով, նույնպես ընկնում էին գետը։ Տեսելով ապարդյուն նետաձգությունը, հույները ձիերի վրայից բռունցքներ թափտվին դեպի հայերը։ Հայերը պատասխանեցին նույն ձևով, և այդ սպառնական մնջախոսությունը տևեց բավական երկար, մինչև հոռոմները ետ դարձան գյուղ, ուր շինականները շրջապատեցին նրանց, ինչ որ պատմություններ անելով։ Իսկ հայերը այլևս չշարունակեցին իրենց կիսատ թողած նախաճաշը։ Ձիերը հեծնելով, ճանապարհ ընկան արդեն հարթ մարգագետինների միջով, որոնց միշտ կանաչ են պահում Եփրատի ջրերը։ Թե այդ կանաչները և թե այն զգացումը, որ հայրենի հողի վրա են, նրանց մոռացներ տվեց հոռոմներին և իրենց կրած նեղությունները, ու բոլորը սկսեցին հիշել հարազատներին և բարեկամներին։ Միայն պապը, բաթը և Երեմյան դեռ ապրում էին այն խոր վիրավորանքը, որ պատճառել էր վաղես կայսրը իրենց, ու հիշում էին նման դեպքեր հայոց պատմությունից, թե ինչպես Կարակալա կայսրը կանչեց սանատրուկին գահից զրկելու և Հայաստանը իսպար նվաճելու։ Ինչպես Անտոնիոսը խաբեց հայոց արվեստասեր արտավաստ թագավորին և շղթայելով տարավ Եգիպտոս ու հանձնեց անառակ Կլեոպատրա թագուհուն ընծա։ Թե ինչպես շապուհը, սեր և բարեկամություն խոստանալով, կանչեց արշակին և բանտարկեց անհուշ բերդում։ Եվ այս ամենը նրա համար, թե ինչու են հայերը կամենում ինքնուրույն լինել, ինչու չեն ենթարկվում իրենց։ Հիշում էին ընկերներ այս ամենը և վրդովվում վաղեսին ընգության վրա։ «Դու իրավացի էր, բաթ», ասում էր պապը։ «Ես այդքան ստորություն չէի սպասում. Ինքս թեև տեղյակ բյուզանդական խարդախության, բնավ չէի կարծում, թե ես նույնպես կհանդիպեմ այդ օրինակ նենգության. Եվ չգիտեմ ինչու. Նրա համար արդյոք որ կամենում ենք մեր տան գործերը ինքներս տնորինել, թե պահանջում են մեր քաղաքները. Եվ դա հաճելի չէ վաղ է Սաղվեսին», ասաց բաթը բարկացած։ «Ինչպես եք համարձակվում կաթողիկոս ձեռնադրել, քաղաքներ պահանջել»։ «Այո, բաթ, ես այժմ եմ հասկանում, որ նոքա չհեռանալով մեր քաղաքներից ունեն մի չար դիտավորություն վերացնել մեր պետությունը. իսկ մենք բարեկամներս»։ Պապը հանկարծ հառաչեց այնպես սրտախոր, որ բաթը և Երեմյան ակամա նայեցին իրար, և պապի աչքերում արցունքներ տեսան։ «Իսկ մենք պահենք պիտի մեր աշխարհ ամենայն գնով»։ Պապի ձայնը նորից բեկվեց, և նա լռեց։ Այնուհետև որքան էլ նրանք խոսում էին ուրիշ նյութերից, նրանց վրդովունքը վաղեսի դեմ չէր անցնում։ Նորից էին հիշում նրա դավը և նորից վերադառնում դրան։ «Իսկ Տերենտը»։ «Զարմանում եմ», ասում էր պապը։ «Ինչու Տերենտը ինձ չզգուշացրեց, թե կարող է լինել և այդպիսի վտանգ. նա, եթե ինչպես հավատացնում է, բարեկամ է և գիտեր ինչ, պետք է զգուշացներ ինձ»։ «Նա իր կայսեր բարեկամն է, պապ, և ոչ թե քո», նկատեց բաթը։ «Մի մոռանա, նա հոռոմ է, բյուզանդացի»։ «Այո, բյուզանդացի, բայց ինձ այնպես է թվացել, որ նա բնավ նման չէ մյուս հոռոմներին», ասաց պապը։ «Տերենտը միշտ բարյացակամ է դեպի մեզ. մի անգամ նա մինչև իսկ ասաց, թե մեր երկիրը ավելի է սիրում, քան իր հայրենիքը»։ «Երևի նրա համար, որ միացտի իր հայրենիքին», նկատեց բաթը։ «Այդքան ստորություն ես այդ մարդուց չեմ կարող սպասել. նա ինձ հավատացնում էր միշտ, թե իմ կյանքը շատ թանկ է իր համար. Նախճվանում և ձիրավում արգելում էր, որ չմասնակցեմ ճակատամարտերին. իսկ դարսում մեկնելիս մտերմաբար խորհուրդ տվեց, որ պնդեմ քաղաքներ ազատելու վրա»։ Այս խոսքերի վրա բաթը ձին կանգնեցրեց։ «Պապ», ասաց նա, «ես կոպիտ զինվորական եմ. պալատական և դիվանագիտական նրբություններից քիչ բան եմ հասկանում, բայց ընդհանրապես չեմ հավատում քաղաքական մարդկանց, առանձնապես բյուզանդացի մարդկանց անկեղծությանը, այդ թվում և Տերենտին»։ «Բաց, սակայն կրկնում եմ, նա թե իմ և թե մեր երկրի նկատմամբ միշտ բարյացակամ էր թվում ինձ. անգամ իմ մեկնելու օրը, երբ նա եկավ ինձ բարի ճանապարհ մաղթելու, խնդրեց, որ լավ պահեմ ինձ, չհիվանդանամ, չշտապեմ և Արմենիայի շահերը համարձակ պաշտպանեմ. նա ինքը գտնում էր, որ մեր պահանջները արդար են, և ինքը այդ մասին միշտ գրել է իր կայսեր. բաթ, ուրեմն կեղծ էր այդ ամենը»։ «Սիրելի պապ, սիրելի արքաս»։ Ձին նորից կանգնեցնելու փորձ արեց բաթը, զինվորականի իր խոսելաձևը փոխելով մտերմական եղբայրական եղանակի, որի մեջ կար և աղաչական մի բան։ «Ես քեզնից մեծ եմ ընդամենը 2 տարով, հետևաբար թույլ տուր մի խորուրդ. մի հավատա անկեղծ խոսող այդ մարդկանց. անկեղծության դիմակի տակ լինում են երբեմն ահավոր բաներ, ինչպես լինում են ծաղիկներով ծածկված անդունդներ»։
մի հավատա, պապ։
Իսկ դու, Երեմիա, դու ինչ ես խորհում Տերենտի մասին։ Դարձավ պապը դեպի իր դպիրը, որ թիկնոց ուսերին ձինք շում էր նրա աջ կողմից։ Դու նույնպես կասկածում ես նորան։
Ես, պապ, միշտ նույն տպավորությունն ունեի, թե նա դեպի մեզ բարյացակամ է։ Բայց գուցե և այդպես է, չգիտեմ։
Տա աստված, որ սխալված լինեմ,
ասաց բաթը և լռեց։ Խոսակցությունը ընդհատվեց, և նրանք ձիերը արագացրին, առջևից գնացողներից ետ չմնալու և հետևից եկողների ընթացքը չխանգարելու համար։ Հայրենի օդը վետվետում էր նրանց առաջ և շոյում նրանց դեմքը։ Եվ ամբողջ այդ զինավար խումբը առաջ էր գնում առանձին մի աշխուժով։ Թվում էր, ձիերը անգամ զվարթացած են փոխում իրենց ոտքերը և խաղացնում բաշերը։